Rafael Catalá Espainiako sustapen ministroak hautsa garrotu zituen pasaden astean, auzitan jarri zuenean abiadura hundiko trenaren sarrera euskal hiriburuetan lurrazpitik egin behar ote den. Horri, erantzi, Bozentok kaleratutako azken informazioak, Bergarako lotunea egiteko lanak 2018. Urtera arte atzeratu egingo direla. Lehendik zeuden arazoei, lanak berriro esleitu beharra, beste bat gehitu zaio orain informazioen arabera, lanei ekiteko behar diren makinetako bat, tuneladora, ez dela iritsiko Madril eta Galiz arteko obrak amaitu arte. Ana Oregi, ingurumen eta lurralde politikako sailburua gurekin gaur goizean. Ana Oregi, egunon.
Egunon.
Bergarako lotuneko lanen inguruan, esan liteke zure aurreikuspen okerrenak bete direla? Ekainan jada oso zail ikusten zenuen, lanak 2018 baino lehen astea, izan duzu aipatu dugun informazio hau konfirmatzeko modurik?
Bueno, nik uste dut argi daukagula denok zelan izan diren gauzak Bergarako lotunearekin, eta uste dut izan zen pasaden urtean, 2015 otsailean ero, izan zen Ana Pastor orduan ministra zela,
bai.
Esan zuen, eta denok harrituta gelditu ginen, ze, esan zuen antxe bertan, Bergara lotunean bertan, esan zuen, ba, 2019 bukatuta, guztiz bukatuta egongo zirela obrak. Momentu hartan, esan genuen, bueno, posiblea zala, baina ezin zela momentu bat ere ez galdu. Eta claro, pasatu da urte bat eta erdi gehiago ero luzeago eta oraindik gauzak daude orduan zeuden bezala ero okerrago. Ze egia da esleitu ziren obrak, baina gero ba ez dira gauzatu eta arazoak izan dituzte ero izaten ari dira enpresekin eta ez dute aurrera egin. Beraz gu horrekin oso kezkatuta gaude, ze benetan hasieratik 2012an abenduan 2012an hartu genuenean guk hemen ardura Eusko Jaurlaritzan ba esan genuen hori zela korapilo benetan, ez bakarrik Bergarako korapilo izendatu dagoelako, baizik eta benetako korapilo hori zala, eta ikusten dugu, ba, la urte geroago, ba, berdin gaudela, eta benetan hori da gehien kezkatzen gaituena.
Baina zuei hortaz, konfirmatu dizuete, 2018 baino lehen, Bergarako lotuneko lanak ez direla hasiko.
Ez, beraiek epeak ez dutela konfirmatzen, bakarrik epe bakarra esaten duten, eta oraindik pasaden egunean orain funtzioan dagoen ministro Catalá baita esan zuen, 2019 martxan egongo dala, eta bueno, hori ja momentu hontan guk ikusten dugu ezinezkoa dala, nik uste dute uda baino lehen, edo urte honetan hasieran ja esan nuen ni utopia baten sartzen ari ginela, eta bueno, nik uste dute utopia hori konfirmatzen dugu. Beraz, beraien data bakarra 2019 ba ikusten dugu ba ez dala horrela izango, baina hemen importantea dana da ez ibiltzea kolpeka eta anuncio. Hemen egin behar dana da egunero lan egin eta bueno, horretan badaukate gure eredua, gu gaude zintxo lanak egiten gure partean eta horrelako obretan arazoak egoten dira, baina jarraitzen dugu eta joaten gara gainditzen eta ez garela geldi egoten eta beraiek geldi ikusten ditugu geldi denbora gehiago.
Lehen aipatu dituzun enpresekin dauden arazoak zintzu dira?
Bueno, horiek beraiek esan behar dute. Nik ez du nahi besteen etxean sartu nahi. Ze gure informazioa, zeharkako informazioa da, baina egia da obrak ez direla hasi, obrak oraindik hasi gabe daudela eta enpresak antza denez eskatu diote presupuesto gehiago gauzak egiteko eta gero tuneladora ero zelan moldatzen ari diren, oraindik ez dakigu. Ze hori izan beharko litzateke beste egoera bat obra hoietan eta nire azken elkarrizketa ministra pastorrekin oraindik ministra zenean uda baino lehen berak esan zidan pentsatzen zeudela barresti zinuak eitea eta baina momentu arte ez dutela hori gauzatu.
Hortaz, Espainiako gobernuak esaten du, naiz eta Bergarako lotuneko lan planak atzeratu, 2019an dena prest izango dela, zuk diozu hori utopia badela, realista zein izango litzateke momentunetan gauzak dihoazen bezala?
Ezin ditugula datak ipini ez badaukagu noiz hasiko diren. Badakigu zenbat irauten duten obrak, baina gutxi gora bera, eta horre indezak ezu planifikazio bat, baina beti esan dut eta jarraitzen dut gauza bera esaten, jakin behar dugu noiz hasiko diren. Ezin badugu ipini hasiera muga, ezin dugu ipini bukaera, ez da. Beraz, ni guk ardura daukagun gurean, ondo goaz, guen 2018an bukatuko dugu Gipuzkoako partea, gure partea, eta baita badakizue, gu eskaini diegu gobernuari, gu ardura hartzea, Bergarako lotunean, eta baita zarreretan, hirien zarreretan, eta bueno, ez digutela ez etzik esan, baina ez da baietza, ez da. Orduan, indefinizioa hainbeste denbora dela eta delaia gobernu espainolarekin, hori da, jasan ezina dana hori da.
Zer iruditzen zaizu, momentu honetan jardunean dagoen gobernu bat delako gertatzen ari dela hau guztia edo borondate politikorik ez dagoelako?
Ez dakit, baina bai bata izan ala bestea izan, azkenean gauza bera daukagu mai gainean, obrak ez direla aurre egiten eta ez daukagula oraindik data bat jakiteko noiz bukatuko diren eta noiz ipik noiko diren martxan. Eta guretzak badakizue, apostu hau ez da obra bat egiteagatik, apostu hau da ze pentsatzen dugula honekin eta horrela prestatzen ari gara Euskotrenetik eta gure baliabide guztiekin gaude prestatzen intercity batzuk erabiltzeko, gure harremanak hirien artean, hirien arteko lan harremanak eta baita beste mugikortasun jasangarriagoa bultzatu nahian. Beraz, hori dena behar du azpiegitura hau eta baita iparraldera begira eta Europara begira, horregi atlantiko sustatzeko eta betetzeko gure konpromisoak Europa mailan.
Abiadura handiko trena hiriburuetarako nola iritsiko den ere, polemika gai bihurtu da azken egunotan, Rafael Catalá ministroaren adierazpenen ondorioz, hitzez hitz esan du ez dutela obra faraonikorik egingo, ez dituztela 100 milioi euroko sotorramentuak egingo. Nola ulertzen duzue Madrilgo gobernuak orain jarrera hau hartzea?
Bueno, nik uste dute izan ziren adierazpen orokorrak izan zirela, berak izan zuen ez dugula egingo obrak, baina nik hola hartu nuen, gauza orokor moduan.
Etzen honen hartu Euskal Y-koa zari zenik?
Bueno, orokorrean, baina eta orokorrean Espainia mailan diot. Catalá bueltatu da orain funtzioan dagoen momentu hontan, eta nik esango nuke ministro de funtziones akumuladas dala, ez? Oto orduan akumulazio horretan, seguramente ez du hartu fomentoren gauzak eta guztiz seguramente ez du jakingo zelan dauden gauza guztiak. Ni dakidala da gu jarraitzen dugu lanak egiten bai Adifekin eta bai fomentoko jendearekin eta teknikariekin, zuzendariekin eta gauzak aurrera doaz, baina egia esan da falta zaiguna da erabakia. Eta erabaki bat izateko eta gauzak aurrera eramateko, ze uste dugu ez direla obra faraonikoak, baizik eta obrak interesgarriak Euskadirako, eta nik esango nuke estatu mailan ere interesgarria dela funtzionatzea Y-koa eta funtzionatzea Europa mailan ere. Beraz, horretarako ezinbestekoa ikusten dugu, bai Bilbon, bai Donostin eta bai Gasteizen, zarrera, ni beti esan dut, zarrera duinak izatea. Eta gure proposamena guztiz neurtuta dago eta ez da batez faraonikoa.
Ana Oregi, ingurumen eta lurralde politikako sailburua, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte.